16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Priština treba da prestane da se trudi da bude u centru međunarodne pažnje, poručio Dodik.
4 godine od napada na Aleksandra Vučića u Potočarima nema kažnjenih, niti je iko odgovarao za bezbjednosne propuste.
Premijer Višković u Modriči otvorio novi pogon fabrike obuće, posao za 80 radnika.
Narodna skupština 16. jula na posebnoj sjednici o zaduženju za izgradnju obilaznice oko Doboja na koridoru 5C.
Na kuću policajca Cvjetina Simića u Gljeviku bačena eksplozivna naprava.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković bori se sa Davidom Gofanom iz Belgije za plasman u polufinale Wimbledona.
Vrijeme je promjenljivo oblačno, s temperaturom ispod prosjeka, slično i sutra u Banja Luci trenutno 22 stepena.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da se vlast u Prištini u posljednje vrijeme trudi da ne izlazi iz centra međunarodne pažnje, naglasivši da to nije dobar put. Dodik je naveo da samoproglašeno Kosovo ne želi da ukine takse na srpsku robu i da je ukidanje taksi međunarodno pravna obaveza koju su privremene vlasti na Kosovu prihvatile u okviru CEFTA. Zvanični Beograd ostaje pri stavu da je Srbija za regionalnu saradnju uprkos stalnim provokacijama. Pripremio Darko Đurić.
Mi razumijemo da Kosovo želi da riješi pitanje putovanja sa BiH. Očekivali smo da će to pitanje biti riješeno na regionalnom nivou u okviru regionalnih ekonomskih oblasti, ali možemo razgovarati o tome, rekao je Dodik. Ukidanje taksi je međunarodno pravna obaveza koje je Kosovo prihvatilo u okviru CEFTA, ističe srpski član predsjedništva BiH.
Priština kao da strudi da u posljednje vrijeme ne izlazi iz centara međunarodne pažnje. Mislim da to nije dobar put i da bi trebalo da napuste takvo držanje. A o zahtjevu da Bosna i Hercegovina prvo prizna Republiku Kosovo, pa će takse potom biti ukinuti, mislim da ne treba trošiti nikakve riječi.
Nikakva Republika Kosovo ne postoji, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić. Ipak, saradnja je neophodna u interesu svih.
Predlažem da se držimo okvira koji je postavljen u okviru procesa saradnje i da zarad regionalne stabilnosti, regionalne saradnje i poštovanja jednih prema drugima ne koristimo provokacije kakve je u ovom trenutku koristio predsjednik Meta.
Predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio da je istup predsjednika Albanije pokazao kako izgleda zajednička spoljna politika Tirane i privremenih vlasti Prištine.
Na delu je u praktičnom smislu formiranje zajedničke države Albanije i Kosovo, odnosno tačnije bi bilo reći prisjedinjenje, nasilno prisjedinjenje Kosova Albaniji. Osnovno, to je bio cilj svih režima u Tirani.
Da su provokacije vlasti samoproglašenog Kosova svakodnevnica svjedoči i činjenica da je ministru odbrane Srbije Aleksandru Vulinu, delegaciji Ministarstva odbrane i vojnog zdravstva, jutros nije dozvoljeno da posjete kliničko-bolnički centar Kosovske Mitrovice, čime se ispostavilo da su tačne spekulacije da je srpskim zvaničnicima zabranjen ulaz na teritoriju Južne Srpske pokrajine.
Evo još jednu laž smo raskrinkali, još jedna laž se pokazala i još jedno kršenje svih sporazuma se pokazuje. Nije ovo najveće kršenje sporazuma. Oni nisu formirali ni zajednicu srpskih opština. Oni su prekršili Briselski sporazum. Hašim Tači je čovjek koji je otvoreno rekao da je slagao kada je potpisao Briselski sporazum i da mu ne pada na pamet da ispuni svoju reč i da mu ne pada na pamet da ispoštuje sopstveni potpis. Ramuš Haradina i njegova vlada su još jednom dokazali da su lažovi.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik kategoričan je i kada je riječ o eventualnom sastanku na državnom nivou sa Kosovom. To se nikada neće desiti jer BiH nije priznala nezavisnost Kosova i Metohije.
Prošlo je 4 godine od fizičkog napada na tadašnjeg predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića dok je u memorijalnom kompleksu u Potočari odavao počast stradalima. U vezi sa ovim napadom još niko nije kažnjen, niti je iko odgovarao za brojne bezbjednosne i organizacione propuste. Ministarstvo bezbjednosti BiH odgovornost prebacuje na tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje je obustavilo istragu protiv trojice od 6 osumnjičenih za napad. Tužilaštvo danas ne odgovara šta je sa predmetom Vučić i da li ga uopšte ima. Opširnije Radan Škipina.
Ko u Bosni i Hercegovini nema želje da riješi napada visokog stranog državnika koji je 11. jula 2015. došao u Bosnu i Hercegovinu da u potočarima kod Srebrenice oda počast stradalima u proteklom ratu? Jesu li to bezbjednosne, istražne, tužilačke ili političke snage na nivou BiH ili svi zajedno u ovoj zemlji? Odgovora nema pa nema, iako se zna da je istraga sprovedena nad bivšim pripadnicima muslimanskih ratnih jedinica Biseri, Crni Labudovi, Stešnja, Srebrenice, Sarajeva, kao i ostrašćenih navijačkih grupa i pojedinaca iz sarajevske anti-Dayton grupe koji su na videosnimcima uočeni tog dana u Potočarima. Postupajući tužilac tužilaštva BiH Ismet Šuškić, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsad Vilić, ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić, u najužem su krugu lica koja su trebala svojim angažmanom da doprinesu rasvjetljavanju pozadine napada na Vučića. MUP Republike Srpske je prema svjedočenju ministra Dragana Lukača svesredno pomogao istražnim i tužilačkim organima dostavljanjem dostupnih informacija i podataka o 6 lica koja se dovode u vezu sa napadom.
Ali očito sa nivoa Bosne i Hercegovine, sa nivoa organa koje trebaju da završe taj postupak, čini mi se da ne postoji želja da se to uradi, ne vidim šta drugo, jer na osnovu informacija, na osnovu snimaka koje svi mi imamo i koje smo vidjeli, ima dovoljno po meni materijala da mogu da se podignu optužnice.
Nepronalaženje počinilaca i nalogodavaca napada na bivšeg premijera Srbije nije samo odraz neefikasnosti nadležnih službi i pravosudnih institucija u BiH, već je loša poruka i regionalnom procesu saradnje zemalja jugoistočne Evrope. To je svojom izjavom juče potvrdila i aktuelna predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić.
Svakako ne daje dobru poruku ni to što je predsjednik Aleksandar Vučić tada kao predsjednik vlade Republike Srbije bio u Potočarima gde je bio napadnut, životno ugrožen, a do dana današnjeg niko nije odgovarao za taj napad.
U odsustvu zvaničnog objašnjenja, mediji su špekulisali o mogućim scenarijima organizacije napada na Vučića, pa čak i upletenosti stranih agentura u ovaj slučaj. Pominje se agent britanske obaveštane službe George Busby, koji je kao jako opasan i moćan čovjek imao zadatak da takvim aktivnostima urušava nezavisnost Srbije. U jednom od scenarija govori se o šiframa kojima je masa posjetilaca tog 11. jula u Potočarima gromoglasnim uzvikivanjem ukazivala gdje se trenutno nalazi Vučić. To uzvikivanje je ostalo zabilježeno i u tonskom snimku Radija Republike Srpske, gdje su vulgarni povici Vučiću Pederu označavali da je premijer krenuo iz memorialne zgrade. Parola ubij četnika značila je da je Vučić stigao do Uzbrdice i da sa njim nema Bošnjaka, dok je uzvikivanje Alahu Ekber bio poziv masi za početak opšteg napada na predsjednika vlade Srbije. Da li je brutalnost napada na bivšeg premijera Srbije Aleksandra Vučića uticala na promjenu ovještale matrice o srebreničkim događajima iz 1995. godine? Zataškavanje istrage o napadu od prije 4 godine ukazuje da spregom bezbjednosnih, istražnih i tužilačkih snaga ta matrica opstaje uprkos saznanjima koja su na brojnim audio i video snimcima očigledna uz svjedočenja sve prisutnih učesnika komemoracije.
U utorak 16. jula poslanici Narodne skupštine na posebnoj sjednici razmatraće prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje projekta Koridor 5C, odnosno izgradnje obilaznice kod Oboja, te prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Srpska u ovoj godini. Nakon održanog kolegijuma poslanici opozicije istakli su da nije trebalo sazivati posebnu sjednicu kao što je predložila vlada, dok iz vladajući ne misle tako, te poručuju da je riječ o važnim pitanjima i projektima. Opširnije Nenad Stupar.
Izgradnja obilaznice kod Oboja dio je koridora 5C, a trebalo bi da se finansira sredstvima EBRD-a u iznosu od 150 miliona evra. Kada je riječ o četvrtoj posebnoj sjednici, razmatraće se i prijedlog o iznosu maksimalnog zaduženja Srpske. Šef poslaničkog kluba SDS-a Miladin Stanić i PDP-a Perica Bundalo ističu da podržavaju izgradnju putne infrastrukture, ali smatraju da nije trebalo sazivati posebnu sjednicu.
Mi ne možemo podržati ovu vrstu zaduženja zato što mi iz SDS-a smatramo da vlada Republike Srpske mora voditi domaćinski odnos prema sredstvima koje se ubiraju.
Naš stav je principijelno da treba podržavati izgradnju infrastrukturnih objekata, posebno ovog dijela koridora koji je i od evropskog značaja. Pitanje je da li je neophodno toliko zaduženje i da li se moglo eventualno barem dijelom finansirati iz nekih drugih izvora.
Sa druge strane, šef poslaničkog kluba SNSD-a Igor Žunić smatra da ne treba problematizovati održavanje posebne sjednice, a posebno zbog toga što se EBRD pokazao kao dobar partner jer daje niske kamatne stope.
Ja računam da je ovo najpraktičniji i najjednostavniji način i najbolji način, dakle, sa ovako niskim kamatama i sa sredstvima koja kroz kvalitetan projekat očekujemo da dođu u narednom periodu od evropskih investitora. Ja mislim da je to potpuno logično da velike investicije radimo na ovaj način.
Obe tačke dnevnog reda predložila je vlada Srpske, a kada je riječ o izgradnji koridora 5C kroz Republiku Srpsku, premijer Radovan Višković ističe da na narednoj posebnoj sjednici neće biti riječi o parcelaciji zemljišta.
Moguće da ćemo mi negdje tamo u drugoj polovini avgusta tražiti drugu posebnu sjednicu za parcelaciju.
Govoreći o prijedlogu odluke o iznosu garancija koje Srpska može izdati u ovoj godini, Višković je naveo da je riječ o okvirnom iznosu i pojasnio da su garancije vlade potrebne za nastavak realizacije velikih infrastrukturnih projekata poput gradnje bolnica i hidrocentrala.
Ministar financija i trezora u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Vjekoslav Bevanda pojasnio je da je današnja sjednica Savjeta ministara prolongirana jer postoje različiti pristupi o pojedinim tačkama.
On je u saopštenju podsjetio da je Ministarstvo financija na vrijeme pripremilo, a Savjet ministara usvojio budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu, kao i odluku o privremenom financiranju za treći kvartal ove godine, koja još nije usvojena. Sjednica je prolongirana za 23. juli.
Premijer Srpske Radovan Višković rekao je da federacija neopravdano troši novac građana Srpske i precizirao da je pogrešnom raspodjelom prihoda od indirektnih poreza Srpska u prošloj godini oštećena za 33 miliona, a u pet mjeseci ove godine za dodatnih 19 miliona maraka.
Višković je u Modriči izjavio da štetu trpe i lokalne zajednice u Republici Srpskoj, jer njima pripada 26% prihoda koje ubire Republika Srpska. On je ponovio da je pravobranilaštvo Srpske spremilo tužbu i da će ona biti podnesena u roku od nekoliko dana.
U Modriči je otvoren novi proizvodno-poslovni pogon fabrike obuće u kojem je posao dobilo 80 novih radnika. Objekat su otvorili premijer Višković, načelnik opštine Modriča Mladen Krekić i vlasnik fabrike obuće Alfa Ilija Jevtić. Time je obilježeno i 30 godina rada fabrike koja već zapošljava 480 radnika, informiše Milica Đurđević.
Izvozno orijentisana fabrika obuće sedmično proizvede 40.000 pari uglavnom gornjih dijelova. Proizvodnju šire, pa je u novi proizvodno-poslovni pogon uloženo 2 miliona maraka. Po prvi put proizvodit će ortopedsku obuću za partnera iz Austrije, kaže vlasnik fabrike Ilija Jevtić.
Mi smo pokušali nakon 20 godina da ih ja zamolim, da ih privolim, da svojim kvalitetom pokažem da dođu u ovu našu novu fabriku, a posebno u ovu novu, jer smo mi zbog njih i napravili ovaj objekat.
Nove mašine danas nisu radile jer su radnici zbog svečanosti dobili slobodan dan.
Radim godinu dana, postao mehaničar, dakle, na održavanju i veoma sam zadovoljan svim uslovima, atmosferom, kolegijalnošću u firmi.
Radim 10 mjeseci, ureduje sve na nešta. Eto, zadovoljna sam sa svim.
Do kraja godine u fabrici će biti još 40 novih radnih mjesta. Nova radna mjesta povećavaju stopu zaposlenosti u opštini Modriča i pune budžet. Realni sektor ima punu podršku vlade Srpske, kaže predsjednik Radovan Višković.
Ovim ljudima koji žele da se bave ovim poslom, ponovo napominjem, koji nije nimalo lak, vlada će stajati na raspolaganju kao servis, kao podrška, i skupa ćemo kreirati ambijent koji će omogućiti ovim ljudima da neometano rade.
Načelnik opštine Modriča Mladen Krekić.
S ovim mi povećavamo stopu zaposlenosti. Koliko je to značajno za Modriču govori u prilogu činjenica da je predsjednik vlade došao lično da nas otvori ovu fabriku, da čestita ovom čovjeku, da čestita ljudima koji su krenuli iz porodičnog biznisa.
Otvaranju fabrike prethodio je sastanak premijera sa načelnikom opštine. Razgovarali su o projektima značajnim za ovu lokalnu zajednicu.
Značajan projekat koji sada upravo vlada i putem Republike sprovode je ova prekrasna raskrsnica, znači kružni tok koji je upravo finansiran od strane i dijela puteva, ali naravno vlade Republike Srpske.
Izgradnja nasipa o kome je govorio načelnik, i to je nešto što ćemo staviti u prioritet voda Republike Srpske, da u narednom periodu iz kredita Svjetske banke finansiramo i taj projekat koji je projekat negdje cirka oko 7-8 miliona maraka.
Premijer je rekao da je vlada u razgovorima sa Evropskom investicionom bankom kandidovala nastavak projekta izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u Modriči, za koju je ranije uz podršku vlade obezbjeđeno 5 miliona maraka.
Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, koji je danas boravio u opštini Istočni Stari Grad, izjavio je nakon obilaska mini hidroelektrane na Miljacki i kamenoloma u ovoj lokalnoj zajednici da će vlada podržati investicije u ovoj lokalnoj zajednici, a prije svega izgradnju poslovne zone na Bulozima. Đokić je nakon razgovora sa načelnikom opštine Istočni Stari Grad Bojom Gašanovićem naglasio da vlada ne pravi razlike prema lokalnim zajednicama u kojima je opozicija u Srpskoj na vlasti, izvještava Milan Stojić.
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio da privreda rubnih lokalnih zajednica mora biti oslonjena na velike gradske centre kao što su Istočno Sarajevo i Sarajevo. On je obećao podršku vlade drvo prerađivačima u sirovini, a oni su značajan privredni potencijal u opštini Istočni Stari Grad, zatim izgradnju energetskih objekata u ovoj lokalnoj zajednici kao i razvoj turizma i poljoprivrede. Za hidrocentralu na Miljacki Đokić je rekao da će od naredne godine biti u funkciji.
Jako je značajno da na području opštine gradimo trenutno, da se trenutno gradi jedna hidroelektrana. Nju gradi kompanija Hidroenergy sa Pala. Načelnik je rekao da je to vrijednost investicije negdje oko 6 miliona maraka. Kontinuirana proizvodnja u ovoj hidroelektrani će donositi godišnje koncesionu naknadu oko 70.000 maraka u budžet ove opštine. Također gradit ćemo i znatno veće hidroelektrane. Ovih dana se intenzivno vode aktivnosti na ubrzanom izboru partnera za izgradnju hidroelektrana na rijeci Bistrici, to su tri hidroelektrane, i rijeci Janjini, to su u zbiru ukupno 4 elektrane koje treba da imaju negdje instalisanu snagu oko 39 megavata, investicija negdje oko 73 miliona eura.
Načelnik opštine Istočni Stari Grad Boja Gašanović rekao je da će u hidrocentrali raditi 10 osoba, a budžet opštine će godišnje biti puniji za 50 do 70 hiljada konvertibilnih maraka.
Na rijeci Miljaci gradi se hidroelektrana, investicija od prilike oko 6 miliona maraka. Opština će imati svoj dio kolača kada se izgradi centrala. Na hidrocentrali treba da radi od prilike oko 10 zaposlenih. Ono što je bitno jeste da bi opština od sljedeće godine imala prihod negdje od 50 do 70 hiljada maraka kao naknadu.
Ministar Đokić istakao je da je za opštinu koja raspolaže sa kvalitetnim kamenom neophodno podržati kamenolome koji će biti izvozno orijentisani. Također za poljoprivrednike je važno da se uspostave što bolji trgovinski odnosi sa susjednim opštinama u Federaciji BiH. Na teritoriji opštine stočni fond je uvećan na 70.000 grla, što je veliki razvojni potencijal. Lokalnoj zajednici ministar Đokić obećao je pomoć u izgradnji poslovne zone.
Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić i Nadzorni odbor Željeznica Republike Srpske ocijenili su danas pozitivnim pomake ovog preduzeća u prebacivanju planiranog obima prevoza i financijskog plana, koji su doveli do isplate stimulativnog dijela majske plate i stvorili pretpostavku da bude isplaćena stimulacija i uz junsku.
Na današnjem sastanku razgovarano je o svim aktuelnim pitanjima u vezi sa funkcionisanjem željeznica, a fokus je bio na aktivnostima koje se sprovode u okviru procesa restrukturisanja ovog preduzeća i narednim koracima. Nadzorni odbor dao je podršku upravi željeznica u procesu restrukturisanja preduzeća, kao i podršku ponuđenom modelu uprave da se zaposlenima plate uvećaju za stimulativni dio.
900 radnika mostarskog giganta Aluminij trenutno je na plaćenom godišnjem odmoru i bit će im isplaćena još jedna plata, a nakon toga bit će pokrenut stečajni postupak i uručeni otkazi, rečeno je u sindikatu radnika ovog preduzeća.
Uprava Aluminija održala je danas nakon gašenja preduzeća sastanak s radnicima. Aluminiju je tačno u ponoć ugašena električna energija. Odlukom koju je nešto prije ponoći potpisao direktor kompanije Dražen Panđa, nalaže se početak procedure gašenja proizvodnje. Ukupni dug ove kompanije iznosi oko 400 miliona maraka, od čega se više od pola odnosi na dug za potrošenu električnu energiju.
Na kuću policajca Cvjetina Simića u Zabrđu kod Ugljevika nepoznati napadač noćas je bacio eksplozivnu napravu. Napad se dogodio sinoć pola sata prije ponoći. U ovom napadu nije bilo povrijeđenih, a pričinjena je manja materijalna šteta na objektu. Pripadnici policije odmah nakon prijave njihovog kolege o ovom nemilom događaju izašli su na mjesto događaja i obavili uviđaj, govori Aleksandra Marić, portparolka policijske uprave Bijeljina.
Eksplozivna naprava eksplodirala je u dvorištu ispred porodične kuće, kojom prilikom je kuća oštećena. Na svu sreću nema povrijeđenih lica, samo je nastupila materijalna šteta. U toku je vršenje uviđaja od strane policijskih službenika policijske uprave Bijeljina. O svemu je obaviješteno okružno javno tužilaštvo u Bijeljini koji rukovodi istragom i više informacije o ovom događaju u toku današnjeg dana.
Goranović iz Dervente, koji je jučer uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio napad na sudiju i javnog tužioca, sproveden je u Republičko javno tužilaštvo u Banja Luci.
Policija je jučer privela Novića, koji je osumnjičen da je u više navrata uputio ozbiljne prijetnje opasne po život tužiocu okružnog tužilaštva Doboj. Nezvanično Novića je prijetio tužiocu Nataši Božičković. Tokom kriminalističke obrade Nović je priznao izvršenje krivičnog djela.
U Srebrenici je održana komemorativna sjednica Skupštine opštine na kojoj je odata počast svim nevino stradalim stanovnicima ove lokalne zajednice u posljednjem ratu. Počast stradalim Srbima u Srednjem Podrinju u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu i u Drugom svjetskom ratu biće odata na Petrovdan 12. jula. Komemoracija na stradalim Bošnjacima biće održana sutra u Potočarima, govore načelnik opštine Mladen Grujičić i predsjednik Skupštine opštine Nedim Smajić.
Evo 24 godine kako obilježavamo dakle stradanje i srpskog i bošnjačkog naroda na i ostalih na teritoriji opštine Srebrenica i ovo je jedna od prilika kada mi na jedan dostojanstven način uvažavamo sve one koji su stradali na teritoriji opštine Srebrenica bez obzira kojoj nacionalnosti pripadaju. Dakle, svaka žrtva je veliki gubitak za čovečanstvo, veliki gubitak za Srebrenicu, a Srebrenica je poznata po tome da je izgubila veliki dio stanovnika.
Skupština opštine Srebrenica prije 12 godina donijela odluku da se svaki 10. juli održava komemorativna sjednica posvećena svim žrtvama na području opštine Srebrenica i od tada evo pa do danas mi održavamo tu sjednicu. Tada smo jasno kazali da smo posvećeni dobrobiti, da krenemo dalje, da prihvatimo ruku jednim drugima.
Na Trebinjskom gradskom groblju u Podgljivlju počela je ekshumacija posmrtnih ostataka Trebinjaca koji su stradali u ustaškom zločinu na Pridvoračkoj jami u junu 1941. godine. Sredstva za ekshumaciju i DNK analizu obezbijedio je grad Trebinje. Više u prilogu Momira Milića.
U noći između 23. i 24. juna 1941. godine ustaše iz Pridvoraca i okolnih sela bacile su u Pridvoračku jamu 13 uglednih Srba. U oktobru iste godine uz pomoć italijanske vojne komande koja je preuzela upravu u Trebinju, rodbina je sahranila njihove posmrtne ostatke na groblju u Podgljivlju u zajedničku grobnicu bez spomen obilježja. Do sada je izvađeno, identifikovano i dostojno sahranjeno 6 tijela Pridvora stradalnika. Tražimo preostalih 7 skeletnih ostataka, nakon čega slijedi njihova identifikacija, kaže Dražen Damjanuk, specijalista sudske medicine.
Prvo da nađemo skeletne ostatke, uzeli smo nesporne uzorke njihovih znači nasljednika, onda ćemo da ih mečiramo u institutu, to je Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske u Banja Luci.
Slobodan Katanović, čiji je otac Jefto Škoro bio jedan od trojice koji su uspjeli da pobjegnu sa stratišta, kaže da je svih proteklih decenija inicijativa porodica da se zajednička grobnica barem krstom obilježi ostajala bez odgovora.
Toliko sam sredna, nemam riječi, toliko da nemam, ne mogu. Kad mi je prišao predsjednik na Pridvoračkoj, ja mi nisam vjerovala. Vjerovali ili ne, možete mi se nasmijati. Ja sam njega odmah u startu pitala, jeste li vi donili odluku uopšte?
Na molbu potomaka stradalih u Pridvoračkoj jami grad Trebinje odgovorio je pozitivno kako bi se omogućila dostojna sahrana stradalima nakon skoro 8 decenija, rekao je predsjednik Trebinjske gradske skupštine Dragoslav Banjak.
Svi planirani radovi teku predviđenom dinamikom, a grad Trebinje će obezbijediti nadzor da se sve, svaka faza faza koja je predviđena ne završi, dakle da to ispred.
Skeletni ostaci stradalih koji su do sada izvađeni u dovoljno su dobrom stanju da bi se uradila DNK analiza kao i identifikacija mučenički postradalih Trebinjaca na Pridvoračkoj jami.
U nastavku dnevnika o poljoprivredi, nakon prošlogodišnje izrazito rodne godine, prinos voća ove sezone bit će znatno umanjen. Najveći razlog su nepovoljni vremenski uslovi koji su ovih dana prekinuli i žetvu žitarica. Veliku štetu u voćarstvu nanijelo je i nevrijeme praćeno gradom koje je proteklih dana zadesilo Srpsku. Opširnije Mirjana Grabeš.
Nedeljko Bojkić iz Jablanice bavi se ratarskom proizvodnjom. Grad mu je uništio ljetinu.
Nanio je veliku štetu lucerki, kukuruzu, nanio je dosta štete voću kao što su šljiva i nekim zasadima vinove loze, tako da totalna šteta.
Ogromnu štetu pretrpjeli su i usevi Vase Dikića iz Amajlija.
Pod kukuruzom sam zasijao oko 400 doma, uništio je sve. Nema ništa više. A čujem da su i ostala sela nadaljala, ali Amajlije sam najviše.
Izrazito visoke temperature tokom faze cvjetanja voća dovele su do opadanja plodova, a dug kišni period u maju uticao je na razvoj biljnih bolesti. Sve to smanjilo prinos i kvalitet plodova. Česta pojava nevremena praćena gradom dodatno je nanijelo štetu u voćnjacima. Šef Zavoda za voćarstvo Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Nada Zavišić ističe da voćari koji su pretrpjeli štetu u voćnjacima moraju nastaviti sa adekvatnom zaštitom voćaka, kako bi iduće godine ne mogli očekivati dobar prinos.
Raditi u cilju da te voćke sačuvaju njihovu lisnu masu, njihovu kondiciju, da bi oni mogli sljedeće godine imati očekivani prinos. Znači, tu nema predaje. Iako je nevrijeme, ako nemamo prinose, mi nastavljamo dalje da radimo oko zasada da bi mogli sljedeće godine očekivati nešto.
Vremenske nepogode uticale su i na žetvu žitarica. Jaki vjetrovi i česte padavine doveli su do obaranja usjeva i rasta određenih agresivnih vrsta korova, kaže šef Zavoda za strna žita Dragan Mandić.
Ljetnih korova koji imaju na neki način idealne uslove za rast i razvoj, što u mnogome otežavaju samu žetvu i vjerovatno će biti koje proizvođača dijelova parcela koje će biti potrebno za obići u smislu da se ne pokvari onaj dio koji na neki način vizualno još uvijek izgleda dobro.
Mandić ističe da je na oko 10.000 hektara završena žetva ječma, te da su i kvalitet i prinos u prosjeku. Žetva ostalih žitarica bit će nastavljena nakon stabilizacije vremena.
Zahvaljujući predsjedavajućem predsjedništva BiH Miloradu Dodiku na rođendanskoj čestitki, predsjednik Kine Xi Jinping ocijenio je da odnosi Kine i Bosne i Hercegovine pokazuju trend razvoja, dok je saradnja u svim oblastima postigla plodne rezultate.
Pridajem veliku važnost razvoju odnosa Kine i Bosne i Hercegovine i spreman sam da zajedno s vama ulažem napore u produbljivanju saradnje u okviru inicijative Pojasi put, donoseći blagostanje našim zemljama i narodima, istakao je kineski predsjednik.
Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve izrazio je duboku zabrinutost zbog pogoršanja položaja eparhija Srpske patrijaršije na teritoriji Crne Gore, gdje, kako navodi sinod, već nekoliko godina jedinstvo pravoslavlja strada od raskolničkog djelovanja takozvane Crnogorske pravoslavne crkve.
Sveti sinod Ruske crkve navodi da je u Crnoj Gori došlo do alarmantnog trenda povećanog pritiska vlasti na kanonske sveštenike i vjerne. Ruska crkva u saopštenju izražava zabrinutost povodom nastupa predsjednika Mila Đukanovića na stranačkom skupu u Nikšiću 8. juna, tokom kojeg je izrazio namjeru da ostvari obnovu crnogorske autokefalne crkve.
Ursula von der Leyen obratila se danas poslanicima Europskog parlamenta da bi je podržali kao novog predsjednika Europske komisije i obećala vladavinu prava, konkurentnost, digitalizaciju i borbu protiv klimatskih promjena.
Europska unija je zasnovana na principima, rekla je konzervativna političarka iz Njemačke, na sastanku sa liberalnim poslanicima iz Grupe obnove Europe. Ona je pozvala i vlade zemalja članica da ostave otvoren put za članstvo zemalja Zapadnog Balkana u Uniji. Ovo su bili njeni prvi javni komentari od kada su je evropski lideri prošle sedmice nominovali za najvišu poziciju u bloku.
Kultura. Sedmi festival klasične muzike Kustendorf Klasik, zajednički projekat režisera Emira Kusturice i kompanije Gazprom Njeft, počinje danas na Mećavniku i trajaće do 12. jula. U Kozarskoj Dubici večeras će biti održana 14. smotra folklora. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U takmičarskom dijelu festivala učestvovaće 50 mladih muzičara iz muzičkih škola i akademija iz Srbije, Republike Srpske, Rusije, Bjelorusije, Njemačke i Kine. Tokom trodnevnog festivala mladi muzičari takmičit će se u izvođenju dijela klasične muzike u dvije starosne kategorije. Na svečanom otvaranju festivala koncert će održati poznati ruski violinist Jurij Bašmet. U Kozarskoj Dubici večeras će biti održana 14. smotra folklora. Učestvovaće više od 200 članova kulturno-umjetničkih društava iz naše zemlje i inostranstva, rekla je direktor Centra za informisanje i kulturu Kozarska Dubica Dijana Kondić.
Sam cilj manifestacije jeste očuvanje tradicionalne igre i pjesme. Posebno nam je drago da ćemo ove godine ugostiti kulturno-umjetničko društvo Kalemegdan iz Los Angelesa, a kao i svake godine tu su nam u gostima i kulturno-umjetničko društvo Remesijana iz bratske opštine Bela Palanka i naši prijatelji Srpsko kulturno društvo Prosvjeta iz Hrvatske Kostajnice iz Republike Hrvatske. Izuzetno nam je drago da ćemo se družiti. Sama manifestacija se održava na Sportsko-kulturnom centru 9. januar.
U Ugljeviku će sutra početi 10. međunarodni festival folklora na kojem će do subote 13. jula učestvovati ansambli iz Rusije, Kazahstana, Meksika, Perua, Srbije i Republike Srpske.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Wimbledonu. O tome i aktualnostima iz fudbala Dalibor Dafinčev.
Srpski teniser Novak Đoković izborio je pravo nastupa u polufinalu trećeg Grand Slam turnira sezone. Đoković je u četvrtfinalu Wimbledona savladao David Goffana iz Belgije sa 3-0 po setovima 6-4, 6-0 i 6-2. Đokovićev protivnik u polufinalu biće bolji iz susreta Gvida Pelje iz Argentine i Roberta Bautiste Aguta iz Španije. A fudbaleri Bijeljinskog Radnika doputovali su sinoć u Banja Luku, gdje će sutra odigrati utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv slovačkog Spartaka iz Trnave. Kapiten Radnika Velibor Đurić u izjavi za Radio Republike Srpske istakao je da ih očekuje zahtjevna utakmica.
Ono što mogu da kažem da je naša najveća snaga i što je većina ekipe ostala i vjerujem da se možemo ravnopravno suprotstaviti ekipi Spartaka. Što se tiče njih, oni su zaista napravili prošle godine vrhunske rezultate u Evropi i mi to sigurno maksimalno poštujemo i cijenimo. Ove godine su promijenili ekipu, dosta igrača je otišlo i smatram da su šanse za prolaz podjednake.
Susret ekipa Radnika i Spartaka iz Trnave igra se sutra u 19 časova na gradskom stadionu u Banja Luci, a prenosit će ga Radio Republike Srpske.
U većem dijelu Republike Srpske je oblačno vrijeme sa temperaturama ispod prosjeka za ovo doba godine. Slično i sutra, opširnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerili smo sljedeće temperature. Hamdijezak 9, Sokolac 11, Srebrenica, Šidlovo, Imrakovica 14, Rudo, Nevresinje, Mrkonjić grad, Čemerno 15, Višegrad i Drinić 16, Gacko, Zvornik, Ribnik i Foča 17, Bileća, Srbac, Bijeljina, Doboj 18, Prijedor, Novi grad 19, Banja Luka 20 i Trebinje 22. Prognoza vremena za sutra. U noći će doći do smanjenja oblačnosti, a u mnogim predjelima i razbedravanja, što će usloviti izraženiji pad temperature uz prisustvo svježijeg vazduha, te jutarnjom maglom oko rijeka i pokotlina. Tokom dana će biti sunčano, svježije uz blagi rast temperature, koja će biti niža od prosječnih vrednosti za ovo doba godine. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na planinama od 5, na jugu do 18, najviša dnevna od 20 do 25 na sjeveru, na jugu do 28, u centralnom planinskom pojasu od 16.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Priština treba da prestane da se trudi da bude u centru međunarodne pažnje, poručio Dodik.
4 godine od napada na Aleksandra Vučića u Potočarima nema kažnjenih, niti je iko odgovarao za bezbjednosne propuste.
Premijer Višković u Modrić je otvorio novi pogon fabrike obuće, posao za 80 radnika.
Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.